ሕጂ ድማ ናብ ስእሊ ቁፅር 18 ንመልከት። እዞም ሰለስተ ናይ ኣብርሃም ገያሾ ሕጂ ድማ ካብ ኣብርሃም ተበጊሶም ናብ ሶዶም ገጾም ይኸዱሉ። ኣብ ሶዶም ዝነበሩ ህዝቢ ብጣዕሚ ረሲኣንን ሓጢኣተኛታት ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ድማ ከጥፍኦም ተበገሰ። ኣብርሃም ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሰምዖ፣ ምክንያቱ ወዲ ሓዊ ሎጣዊ ይነብር ስለ ዝነበረ። ኣብርሃም ድማ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ሓተትዎ፣ 50 ዝኣኽሉ ጻድቃን ሰባት እንተረኸብካስ ከተጥፍኣ ዶ ኢኻ ነታ ምድሪ? ኣምላኽ ድማ ኣየጥፍኣን ይበሎ። 40 ጻድቃን ሰባት እንተረኸብካ ከተጥፍኣ ዶ ኢሉ ሓተትዎ። ኣምላኽ ድማ ኣየጥፍኣን ይበሎ። ኣብርሃም ድማ ከምዚ እንዳበለ ሓተቶ፣ ክሳብ ኣብ መጨረሻ 10 ዝኣኽሉ ሰባት ከ እንተረኸብካላስ ከተጥፍኣ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። እግዚኣብሔር ድማ ኣየጥፍኣን ይበሎ። ኣብርሃም ድማ 10 ዝኣኽሉ ሰባት ጻድቃን ሰባት ኣብታ ቦታት እያ ከምዘይሰኣኑ ሓሰበ። ንጎ እንታ ትቕፅል ዘላ መዓልቲ ድማ ኣብርሃም ተሲኡ ናብ ሶዶም ገጹ ተመልከተ። ዝርዮ ዝነበረ ድማኒ ሓውን ትክን ጥራይ ነበረ። እግዚኣብሔር ግና ንሎጥ ዘከሮ፣ ካብቲ ቦታት ምእንቲ ክወፁ ድማ 2 ሰባት ላኣኸሉ። ንሳቶም ድማ ንሎጥ ምስ ስድርኡ ትኺልካ ናፍቲ ጎቦታት ውፃእ፣ እንድሕሪ ጥገጽካ ድማ ከይትጥምት ኢሎም ነገሮ። ሰይጥ ሎጥ ግና ኣይተኣዘዘትን። ካብቲ ዝበልዎ ድማ ንድሕሪ ጥገጻ ጠመተት እሞ ዓንዲ ጨው ኮይኑ ከዓ ተረፈት። ኣሕዋተይን ሓተይን እግዚኣብሔር ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ኣይደልየናን እዩ። ሎጥ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ሶዶም ዝነበር ዝነበረ ነቲ ኣብ ሶዶም ዝነበረ ህይወትን ኣነባብራን ኩሉ ደስ ስለ ዝበሎን ዝሕጎሰሉን ስለ ዝነበረ እዩ። ሎጥ ግና ኣብ ከተማ ሶዶም ኣይነበርን ኢሉ ከዓ ኣቢ ነይርዎ። ኣብ ሎጡ ናብ ስድራ ቤቶም ዝኾነ ነገር ከርኢኹም ዶ? ምክንያቱ ንሱ ካብቲ ቦታት ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ። ንእግዚኣብሔር ቃል ከም ዝነገረና ድማ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙን ዝዕመፁን ኩላቶም ኣብ ዝነድድ ሓዊ ከም ዝድርበዩ እዩ ዝገልጽ። ናብዚ ቦታ እዚ ክትከዱ ትደልዩ?